кепілер анаатлы радиосы. Үйіңізді сағылып құрматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 24 сентябрі, кептенің 6 үні. Кептенің жын программамыды дүңлемеге чағырыяр. Оны Прагадак студиодан мен Йоғсын Анны Урван алып барыярын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary Türkiýe wiri üçin 225 dollar çykarmaly bolar. Çeşme geçen hepde Türkiýeden müňe golaý türkmen sanly ýerine getirildi diýen atlan çap edilen habarlar, gepleşikler çekýär. Bir adatlygyň dinleyijilerini we okuwçylarynyň täze girilen wida meselesi. Indi kim mümkinçiliklerden ören galyklanýanlyklaryny ysarat edýär. Mundan başga Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Häkimetler mektep okuwçylarynyň telefonlaryny barlaýar. Ýene atalary duýduruş berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz hem kän okuwçy dinleýiji çekipdir. Elbette Türkmenistan'ın Karasızlık Bayramı'nın ön sıyrasında hem saklanıp kalan aladalı havarların arasında okuzularımız Türkmenistan köçeleri arasılap, ağaçları timarlap, baş bayramına ve davaralı maslahata tayyarlanıyor diyen atilen, çap edilen havarımız ve gepleşimiz hem köpü kaptırlar ve köptünlaptırlar. Hormatly dinleyijiler, çap edilýän habarlar, gepleşikler barada öz pikirleriňizi, eger mümkin bolsa özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Şeýle-de gepleşiklerimize like goýup, olary paýlaşsaňyz türkmen sanlarynyň meselelerini has giňden äşgär bolmagyna, belki-de olara çözgüt tapylmagyna ýardam ederdiňiz. Pikirleriňize, teklifleriňize garaşýarys. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan 23 sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhammedow başlyklyk etmeginde döwlet maslahatynyň mejlisini geçirdi. Karasyzlygyň 31 ýyllygyna bagyşlanan mejlisde Tadahanyň ýazmagyna görä ýurdy mundan öýlekde hemme taraplaryň ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Şeýle-de döwlet ýetirilýän habar bolýan Türkmenistanyň toplumlaryň durmuş ykdysady hemde demokratik özgertmeler ýoly bilen önemli öňe barýanlygyna aýdýar. Emma sinçiler we hökümet tankyçylary Türkmenistanyň soňky ýyllarda agyr ykdysat çökkünligi başdan geçirýändigini, ýurtda işsizligiň we korrupsiýanyň adalmaýanlygyny öňe sürýärler. Hökümetçi nesirlerin 23 sentyar gününün 1. yarımında elektron görünüşte çap edilen resmi metduota salgılanıp yazmağına göre Berdimuhammedow devlet maslahatının meclisinde zekmet haklarının müessörünü arttırmak, 30 mına olay koşmaça iş sorunu döretmek vaadasını verdi. Bu vaada Türkiye ile aradaki vizasız katnaşının yatırılmağının ve o yerde bir kanun yağdaya düşen zekmet migrantlarının izine getirilip başlanmağının izyanına kavat geldi. Türkiye'deki iş kazanç mümkünçülüklerinden kesilen Türkmenistanlılar şeyle de o yere inni gitmekçi olayan adamlar bir yağdaya katı kıynananlıklarına ediyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti yurttaki işsizliğin derecesini aitmeyar ve dasarı yurtlara kazanç etmeye giden rayetlerine kollu kömök görmeğin dereğine adatlık gülen açık ve anonim şeritlerde kuruluşan Pikirnay'dan Türkmen migrantlarının köpüsünün tasdiklamağına göre emel kıyınçılıkları soltanına pasport kıyınçılığını dörödüp öz rayetlerinin dasarı yurtlarda kazanç etmeğine ziyan veriyor. Yurt içinde iş açmak, işe yerleşmek kıyınçılıklarını aradan ayırmaya. Sinçiler yurttaki işsizliğin, adamların maskal eklemek mümkünçülüklerinin azalmağının cinayetçiliğe yüz rüyanların sahanının köpölmeğine getiriyanlığına ediyarlar. Şu arada hükümetçi nesirin Türkmenistan gaziyetine salgılanıp yazmağına göre devlet dostunu karasızlık bayram münasibetli iş kesilenlerin günahını geçmek hakkında firmanı kol çekip boşadılan tutsakları iş bilen öpçün etmek varada tavsiyelik verdi. Yılların tecrübesinden görünüşü yar Türkmenistan'da her yıl müngörçü tutsakın günahı geçiliyar ve sinçiler onların iş tapmağının katı kıyın olayanlığına ediyarlar. Türkmen häkimetleri odalky tutsakların işe yerleştirilişi, azatlığa çıkandan son ortası neçe yaşayanlığı, işe yaramlı adamların son cinayete baş koşup koşmayanını gülen mağlı mağlumatları çap etmeye. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi yurttaki dören işsizlik gülen mağlılıkta Türkiye'ye gitsek Türkmen rayetlerinin viz almak mümkünçülükleri varadaki söhvet gülen devam ettiriyarız. Azatlık gülen söhvetteş olan Türkmen rayetlerinin veri täze girilen türk wizasyny almak üçin sorulýan resmi namalara $225 çemesinde terişde harçlamaly boljakdygyny aýtdy. Emma Türkiye devletine vize alma kılmatını ödürlep başlayan Türk firmasının Aşgabatdaki idarasına şahsi yagdayda varıp maglumat toplan çeşmelerimizin yerinin beren maglumatı hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin maglumatlarından biraz tapawutlanýar. Türkmen Portal Nesirinin yazmagyna göre Türkmenistanyň raýatlary Türkiye Respublikasyna gitmek üçin bir gedeklik vize resmileştirjek bolsa ABŞ-nyň $60 möçberini töleg tölemeli bolarlar. Köp gedeklik vizanyň bahasy ABŞ-nyň 190, üst asyr vizanyň bahasy bolsa ABŞ-nyň $60 möçberini keskitlenili diýip neşir Türkiýanyň Aşgabatdaky vize merkeziniň resmi saýtyna salgylanyp ýazýar. Bu işleri amala asyrýan türk firmasynyň hyzmat ýygymy ABŞ-nyň $85 deň bolar diýip habarda edilýär. Hormatly dinleyijiler, bu temadan kardeşim Merdan Sarıyev'in tayyarlan maglumatyny bilelikde dinleýin.
Türkiýanyň Aşgabatyň düzülmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğünü girizmeginden soň türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan resmi namalara $225, gara bazarynyň narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat möçberinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza alma hyzmatyny hödürläp başlan Gateway International firmasynyň Aşgabatdaky idarasyna şahsy ýagdaýda barp maglumat toplan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanyň resmi web sahypasyna görä araçy firma meselem Türkiýe sýahatçylyk wizasyny alma üçin türkmen raýatlarından 15 töwereg resmi nama talap edýär. Emma munyň bilen bagly töleglery äsgär etmeýär. Azatlygyň goşmaça maglumat almak üçin firmanyň görküzen telefon belgisinde 21-nji sentýabrda eden dowamly janglary jogapsyz galdy. Emma ýurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanyň paýtagtdaky idarasyna barp sýahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmek basardy.
Türkiýe wiza almagyň juda gymmata düşýökdigi belli boldy. Wiza almak garadaky ýüzlenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin $85 sorulýar. Hökmany sağlık ehtiyaçlandırışı üçün $65 çıkarmalı. Firma hem öz hizmetler üçün $80 vermeli. Cemi $225 oluyor.
Deyip Aşgabatdaky çeşmelerimizin veri gurrun verdi. Hopsuzluk aladılar tebäpli anonimlik şertinde maglumat veren çeşmemiz resmi töleglerden gayri sorulýan resmi namalary vaqtında alma üçin degişli yerli idaralaryň para sorýandygyny hem aýtdy. Ol wiza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne goşdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen neşirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda gizikdirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat töleglerinin izine gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi Soňky hepdeleriň dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysgaly tagalar edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 mingden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasında ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasyz çeşmeler hakykatanlaryň bir näçe etse köpdigini bellýärler. Munun esasy sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly.
Hepdeniň jemini Türkmenistanda dowam edýän alyk gyçylyklar barady maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan ykdysady kynçylyklaryň çägini alyk köpçüligini üpçin edenine barady aýdýan sözlerine garamazdan, hatda uly bayramçylyklaryň öňünde hem ilaty el ýeterli wagtdan satylýan alyk önümler bilen üpçin edip bilmeýäni çalym edýär. Türkmenistanda ýoň bolan täze gonamçylyk ogurlugy barady maglumata geçmeden öň kardeşim Sehra Gulamnewiň maglumatyny bilelikde dinläliň.
Mar welaýatynyň Mary şäheriniň döwlet dukanlarynyň käbirinde ardan bahadan tovuk ýumurtgasy satyldy. Hususy dukanlar bilen deňeşdirilende 30 göterim ardan nyrhdan satylan bu ýumurtganyň hyrydary köp boldy. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň we lukmanlaryň ençemesi ýumurtgalaryň yaramlylyk möhletiniň geçendigini we olary iýenleriň arasynda sağlığı yaramazlaşan adamların köptüğüne giyarlar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten maglumat berdi. Geçen heptenin ikinci yarımında Mari'nin dövlet dükkanlarında arzan yumurtka satıldı. Bir sahnesi 1 manat 20 tengeden satılan yumurtka her ele 10 sahne berildi. Oların hususu dükkanlardaki bahası 1 manat 80 tenge bara var. Öy yumurtkaları 2 manat 20 tengeden satılıyor deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Yöne yerli yaşayıcıların ençemesinin anonimlik şertinde haberçimize aytmağına göre adamlar novatı durup satın alan bu yumurtkalarını iyimekçi olandı, oların ağlavasının yaramlılık mühletinin geçendiğini bilip kaldılar.
Yumurtkalar çakılından sonra olardan yiti yakımsız iyis geliyar ve oları iyer yaldel. Bu yumurtkadan çağılara gün ortağınlık nahar edip verme için pomidor qoğurup üstüne yumurtka çaktım velen ol nahari duruşu velen zayladı. Yakımsız iyisten yana nahari derrev dökmeli oldum.
Deyip bir ene aytti. Habarçimiz bilen söhbetdeş olan başqa bir ene satın alan yumurtkalarını çağasına irden okuva gitmenke qaynadıp berendigine. Sonra onun mektepten yaraman gelendigine aydıp şeyle deydi. Çağam 2 gün veri qaytarıp yatan son onu hastahana alıp gittim. Lukmanlar asma sancım koy verdiler ve onun zehirlenendigine aittiler. Şeyle de Lukmanlar şol satılayan yumurtkanı satın almazlığı maslahat berdiler deyip marlı ene gurrun berdi. Habarçımız bilen söhbetdeş olan bir neçe Lukman'ın sözlerine göre sonki günlerde zehirlenip hastahanalara gelen adamlar köp. Oların köpüsü devlet dükkanlarında satılan yumurtkaları yiyen son özlerini yarosu duyup başlandıklarına diyarlar.
Kevr haritler devlet dükkanlarına yayırdılmanka bağırlıktan geçmeyeni mengdeyer ya da bağırlıklar geçirilerine pul bilen zayi haritların üstü yapılayana çalmediyer. Bu haritlara cevap veren edaralar adamın canı bilen oynayarlar. Adam pakir arzanip alıyar, izinden yaraman, onu ise köp pul çıkarıp öz sağlığına seyrettirmeli oluyar.
Deyip yaşayıcı belledi. Habarçımız yaşayıcıların ençemesinin devlet dükkanlarına arz edendiğine yönü işgarların oları biz size bize gelen haridi satyarız deyip cevap verendiğini hem aittı. Dükkan işgarları ulanılmadık zayi yumurtkaları izine almadılar deyip yaşayıcı sözünü cemledi. Azatlık baydılanlar var adı velayetin sevda edarasından şeyledi sağlık bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bellesek Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında yaramlık mühleti geçen zayi haritların satılandığı barada adatlığın haberçileri bundan ozolda onlar çegedek haber veriptiler. Şol haritların arasında yer alma, un, mal ve tavuk etleri, şireli sular yağlı azık önümleri bar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın karasızlık yıllarının başında neşekeşliğin giyin yerime ulan köpölün oğurluk cümürlük problemati Kurbanuli Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenden son biraz yenletti sayınçılara idiyar. Yönü olur Serdar Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenden son güyüşlenen oğurluğun önkülerin hem seni olmazığı mengdeyenliğini belleyerler. Odal işiklerde kaloslar, serilip koyulan eşikler, sol sahanlı ayal ayıların iç eşikleri, künlük uğurlanan olsa, inni malar dağışlarına kem gedek gölle deyip, adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan dinleyicilerimizin bir aytti. Bu temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Azatlık Radyosu'nun haberçisi Balkan vilayetinin Türkmenistan şehrinin koloynak konumçuluklardan merhumların mazardaşlarının ve demir gözünüklü hayatların oğurlanyanlığını haber veriyer. Yurtta gen yayran yeşilliğin hem de tutat kıyınçılıkların arasını artıyan oğurluk hadiselerinin konumçuluklara çeyni barip yetmeyi şehir yaşayıcılarını alada dörediyer. Azatlığın haberçisine göre şehir yaşayıcıları resmilerden konumçuluklardaki kara uğurların sahnının arttırılmağını talep ediyerler. Türkmenistan'a konumçuluklarda mücevurlar oluyar. Olur evliyaların mazarçılıkların onu esevani diyerler. Şeyle de mücevurlar ziyaretkhanalara varyan adamlara merhumların ruhuna bağışlap ayet tövür okumak işirilenim meşgul oluyarlar. Şehir yaşayıcıları resmilerden gerek olsa konumçuluklarda karavurların sahnının köpöldülmeğini talep ediyerler. Ve bunun için zirur olsa maddi yardım vermeye istek bildiriyerler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre son kuvvetlerde konumçuluklardan esasan mazarların başına akıd mazar taşları, granitten yasalan birlik taşları, mazarların taşına çekilen demir hayetler uğurlanıyor. Şeyle de Azatlığın haberçisi yerli yaşayıcıların övülyelerdeki uğurluk hadiselerine çıdım edip bilmeyenliklerini haber veriyor. Yerli yaşayıcılar yakın hostlarlarının gabrlarının bir rahat edilmegine, gabrstan topraklarının depelenmegine we mazarların töwregindäki demir haýatlaryň bagşylarça goparylyp alınmagyna çydam edip bilmeýärler diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bir Balkanyň ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy ilatyň güni gödenen şertleriniň agyrlaşmagynyň adamlary meçitlerden we gabrstandan ogurluk etmäge iterenligini habar berýär. Adatlyk radiosy türkmen maşynyň gonamçylyklarynyň mazar daşlarynyň hem de demir haýatlarynyň ogurlanýanlygy barada habarlar boýunça kommentariýa sorap Balkan welaýatynyň häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşmagy başardy. Yöne telefonu cevap veren häkimlik resmisi azatlygyň soraglaryna cevap bermän destini telefonu taşlady. Şäheri degip duran gonamçylygyň günnagor bölegine yerleşen mazarlardaky mazar daşlarynyň hem de demir haýatlarynyň tas ählisi ogurlanypdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumatynyň üstüne ýetirýär. Onuň sözlerine görä adamlar köpden çykawrysanaky ogurluk hadiseleri barada ýakynlaryny ziýarata baranlaryny bilip galýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun dürli sewitlerine ýygjamlaşan ogurluk we talançylyk ýaly jinayat hadiseleri barada ýerlerli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda jinayat hadiseleriniň ýok bolmagyny ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Şeýle-de ýurdun içeri işler idaralary jinayat hadiseleri baradaky maglumatlar boýunça halka hasabat bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ahyryna Marinyň peşanaly geňeşligine bolan Pautogurlugy, iyun ayna Levapol aýtynyň dargyna tetrawyna bolan dizel ogurlugy, aprel ayna marda restoranlaryň birine bolan iými togurlugy, fevral ayna bolsa Merv Dayxan birleşigine bolan tigir ogurluklary barada habar berdi. Ýöne azatlygyň habarçylary Gabrystanyna bolan mazar daşlarynyň ogurlugy barada ilkinji gezek habar berýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zeminiň leýartyny. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şu hepde New York'ta BMK'nyň baş sekretary Antonio Guterres'in çağırmagyna geçirilýän bilimi özgörtmek sammitine Türkmen wekiliýetiniň hem gatnaşýanlygyny habar berdi. 16-19 sentýabr aralygyna geçirilen sammite BMK'nyň institutlary, halkara gurumlar we agentlikler, alimler we hünermenler, raýat jemgyýetleriniň wekilleri, dürli gaznalar, birleşikler, şeýlek hem hususy pudoň wekilleri gatnaşdy diýip türkmen diýiminiň habaryna aýdylýar. Şeýle de bu sammitiň maksatlarynyň Türkmenistanyň bilim pudogyna alınıp barlayan siýasaty gawat gelýändigi öwrenýär. Emma synçylar Türkmenistanyň bilim pudogynyň soňky 10 ýyllyklarda juda pese gaçandygyny, türkmen mekteplerini tamamlaýan oglanlaryň arasynda goşun urlugyna gidenini öýlerine hat ýazyp bilmeýänleriniň hem juda köpelenligini öňe sürýärler. Sinçilerin kaviri Türkmen hakimiyetlerinin bilimi bilkastan kısanlığını ve halkı neyse soğusu saklasan çonça da tavin saklamak, dolandırmak ansat diyen fikirden uğralyanlığını öne sürüyen. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň öz çağasyna döwürip bilim bermek isleýän, daşary ýurt dillerini öwredýän, olary daşary ýurtlara çykarmaga çalyşan en atalaryň soňky ýyllarda has köpelenligi hem aýdylýar. Ýöne ýurtdaky iktisady kynçylyklar, maşgallaryň köpesiniň garyp düşmegi, türkmen studentleriniň daşary ýurtlarda usuraýan maliýe kynçylyklary, pasport, wiza meselelerini görýän görgüleri, türkmen okuwçylarynyň bilimleriniň daşary ýurtlarda derege yaramazlygy, daşary ýurtlarda alınan diplomlary ýurt içinde ikrar etdirmek bilen bagly kynçylyklar ýaşlara, ene atalara uly beýgat bolýar, köp adamy ruhdan düşürýär diýen pikir hem barha köpeşdilýär. Üstesinde dünýäniň bilim özgörtmelerini uly revolýusiýa döreden internet hem Türkmenistanyň berk gödökçülükde saklanýar. Köp adamyň döwürip kompýuterleri satın almak mümkinçiligi ýok. Bu kıyınçılıklar hakimiyetlerin bilimli nesil yetiştirmek kardı aydiyan zatlarına ne derecede kavat geliyor. Eysem Türkmenistan'ın bilim pudoğuna çemeleşçi bilen dünyanın ösen yurtlarındaki çemeleşmelerin, tezesilliklerin arasında ne hili çapraslıklar var ve ol ne hili düşünceden ve maksattan uğralıyor. Biz şu ve beylek soruları cevap vermeden sonra Türkmenistan'daki bilim reformaları dileyenleri ve Türkmen yaşlarının fikir düşünce özgörüşlüklerini yakından sinleyen yazı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde sorulduk. Hudaýberdiýe Odal Türkmen wekiliýetiniň New Yorkdaky bilim özgörtmek sammitine gatnaşma bilen wagtlykda öz reaksiýanyňy paýlaşdyňyz. Olar ýagny Türkmen wekilleri dünýäniň bilim özgörtmek baradaky aradalaryna ses goşmagy taýýarmy-ýa? Ol yerden bir zatlar öwrenip bilermi?
Meniň pikirimçe olar sesem goşup bilmezler, ol yerden hiç zat öwrenip bilmezler. Sebäbi şu sammitin büyük maksady dünýäde sowetsizligi azaltmak. Sebäbi dünýä şertinde in sowetsiz ýurtlar, in garyp ýurtlar hasap edilýär. Inha bir näçe misallar getirilýär. Meselem altynyň köp çykýan ýeri, almazyň çykýan ýeri, şular ýaly tebigi baýlyklaryň bar ýeri. Şol ýurtlaryň köpüsi korumpirlenen, baýlyk belli-belli adamlaryň elinde milletem sowetsiz. Şol ýurtlaryň milleti in garyp milletler hasap edilýär dünýäde. Sebäbi sowetsizlik millete garipliği getiriyor. Eğer de millet bilimli olsa, düşünceli olsa, onunla ol düğümünden başka oluyor. Mesela Avustralyalık görsek, bir ayrıtın çıkıp durun bağlılığı yok. Ya Şveçaryalık görsek, bir ayrıtın bağlılığı yok. Dünyadaki in gowy ýaşaýan ýurtlaryň biri. New Yorkda geçirilýän sammitiniň baş maksady şol. Ýagny bilimi täzelemek, bilimi östürmek halk arasynda. Diňe şol şertde milleti garyplykdan, horlukdan hem ezilmekden halat edip bolýar diýilen pikir bar. Ýöne türkmen wekilleri hut şu çağırışa, şu meselelerin hut şeýle boýulmagyna taýýar däl olar. Onsoňam şol sammite gatnaşyjylar öz ýurdlarynda, öz ýurdunyň bilim urunyň alyp barýan siýasaty barada çykyp bir tanqydy söz aýdyp biljek adamlar däl. Men şeýle sammitleriň birine öň gatnaş gördüm. Türkmen wekilleriniň aýdýany inha bizde dur mut, awa kepenlik mata mut, falan zat mut, şu zatlar mut berilýär. Benzinem dünýäde iň arzan benzin Türkmenistanyna berilýär diýip şol meseleleri aýdýarlar. Olar bilim meselelerine goşulyşyp ýa-da oňa girişip bilerler diýip pikir edemok.
Indi Hudaýberdiýe yerli synçylaryň käbiri Türkmenistanyň garaşsyzlygyň başga ýyllarından dünýädäki bilim özgörtmelerini bolup geçýän özgörüşlükleri garşy duranyny. Sowet ideologiýasynyň täsirindäki bilimi dar milli çäkdäki ideologiýa gurban edenligini aýdýar. Bu nä derejede dogry? Soňky 10 ýyllyklarda Türkmenistandaky bilimde dogrudan dünýä derejesindäki bilim bilen näki ýyllar bir derejede ýakynlaşma, kolaýlaşma bolmadymy? Türkmen bilimi dogrudan öňki Sowet ideologiýasynyň dar çäkdäki milli ideologiýanyň täsirlerine düşüp çökip galdymy?
Bir beynantalım şeyler ek bolli, sebebi Sovet ideologiyası dövrününü, Sovet ideologiyasına layık bilim programmaları vardı, yani bilim maksatnamaları vardı. Yöne bilimin düğü, ol oku kitaplarına bağlı, oku kitapları gerek, tezeçi yazılan, hem şunun bilimi bilen, şunki kazanılan üstünlükler bilen, uğurdoş gidiyen kitaplar gerek. İkinciden, okuğun hiline ünüs verilmediği, onsonun bilimde mektebin durkunlu, şeyle bir çökkünlükler var. Şol mektebe mesela muğulumlar yetkiyemi, ya da yeten yok mu, şun aradasını ediyen adamlar yok. Hüner, beylik uğurlar oyuncu, mesela mektep okuçsa surat çekmeyen başarmalı, çılgıdan baka almalı, aydın satılığına özleştirmeli, sunuotu estetikani özleştirmeli, şol uğurlara bolun varlığı yok, şol uğurlardan bilermen yok, yani muğullum yok. Muğullum kadrları tayarlanmadı. Esasen ol fizika, matematika, dil, edebiyat, tarih hem beden terbiye uğurlarının kadrları tayarlanılıyor. Yani ol yetişen kadrların ulu bölüğü sonra başka yerlere gidiyorlar. Ayrıca yani Milli Hopsuzluk Komitesi'ne ya Gümrük Komitesi'ne şunlar yani başka ocakları yani pulun köprak yerine gidiyorlar. Şunun için Türkmenistan'daki sonki bilim derecesini hatta Sovet dövrü ile deneştirmek mümkün değil. Onu beynansalam katip kese düştü.
İnni Hudaýberdiýe Türkmenistan'ı bilimdeki para bölüklüğün boyun arınıya kevol çare görülüye korrupsiyaya karşı bir görüşmek vaadası veriliye. Bu vaada ne hili yerine getiriliye? Ya da sonki yıllarda bu mesele has çunloştu mu?
Bu mesele hakikatten çunloştu. Sebebi sen bölüklüğün diyen. O tutuşluğunu şeyle olup bilir. Mesela Dünya Dilleri İnstitutu'nun ne çağdan para bilen tutuluyor? Bir tutuş topar para bilen tutuldu. Şondan soň şol okuw sistemasy, şol okuw düzgünü özgörecek ýaly da ýöne özgörýän zat ýok. İkinji bir tarapdan adamlar çağalaryny daşary ýurtlary okumany iberýärler. Ol öwren kyn hem gymmada düşýär. Sebäbi olary Türkmenistan'ın öz içinde para verip okuva salmak mümkün değil. Ya da Türkmenistan'a verecek parandan dışarı yurtta okutmak has arzan düşüyor. Şunun için bu uğurda entekler özgörüşlük yok. Tutuş sistemini, tutuş bir zınzırı ütgütmek gerek. Yine şul mesela entek başkaldırılan o.
İni Hudaýberdi zynjyry ýürütmezden öň başga bir meselelerini hem syýnçylar, agdaýalar, o da ýurtdaky ykdysady meseleler bilen bagly, ýurtdaky işsizlik bilen bagly, ýurtdaky garyplyk bilen bagly. Gala studentleri baý ýaşaýarlar. Biz gaty garyp ýaşaýarys diýip türkmen studentleriniň biri öz ýagdaýyny taf agrap diýen ýaly gurrun berdi. Eýsem Garyp adam beýleki gruplar adamlar bilen deň derejede gowy okap bilim alyp bilermi? Türkmen sanaky garyplyk, türkmen maşgarlarynyň garyplygy bilime nähili täsir edýär siziň pikiriňizçe?
Garyplyk bilime gaty düýpli täsir edýär, sebäbi garyplyk bilimi şükürýär, garyplyk bilimi ýok edýär. Hut şoňa görä häzirki New York'da geçen summitinin baş maksadı şol, şol bilimi östürmek arkalı, garyplygy ýok etmek. Eger biz Türkmenistan'ın yaşları bilen Kazakistan'ın yaşlarını deniştirsek hakikatten hem Kazakistan'ın milleti bizden neçesi bayi yaşaya onların mümkünçülüğü de seriştesi de köp. Şunla birlikte Kazak yaşları için umuman Kazak halkı için yolların köpsi açık. Olur dünyanın dürlü çünkünü. Şol sahne Amerika'nın Birleşik Ştatlarına var. Bilim alt bilyeler, okap bilyeler ya da bilimli olsalar öz bilimini yine de östürüp bilyeler. Bir Kazakistan Merkezi Asya'daki en gogu, en bir ganimet yurtların biri. Yöne men Türkmenistan'ı öz gelegimde Kırgızistan bilen deniştirerdim. Sebebi Kırgızistan bilen Türkmenistan'ın milletinin sahne birbirine goloy. Şeyle hem Kırgızistan bilen Türkmenistan'ın iktisadi yağdayları da goloy. Kırgızistan'a tebiği baylık bulmasa da olur has kemil yaşayarlar, has kuvu yaşayarlar. Üstesine de Kırgız ustiyetleri katı köp buna beylikli yurtları hatta şu Adatlık Radyosu'nun yerleşen yeri olan Çekiye Respublikası'nı alıp görsüyorum. Şu yerde okuyan Kırgız yaşları Türkmenlerden bir neçe esre köp. Bizden Türkmen yaşlarının Kırgızlar has önde var yalar. Özlerim ne hiledir bir şer tapyalar okuğun kaptalından işleyalar ya başka bir kadın cediyalar karız inatasından kömü var yalar yönü olur okumağı şer tapyalar. Kazakistan ol bay yurt. Biz hatta şu Kırgızistan bilen deniştirip bilsedik Türkmenleri. Onunla Türkmenleri dünyada gov bilim almağa mümkünçülük dörerdi.
İnni Hudaýberdi Türkmen sanyny beýni göçünün, ýagny beýni akymynyň güýçlenenligi soňky ýyllarda şu bilimli, düşünjeli adamlaryň, hususan ýaşlaryň barha köp daşary ýurtlary gidenligi ýa-da gitmek isleýänligi barada hem aladalar bildirilip gelinýär. İkinji tarapdan türkmen san şu daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlary hem eger ýyllaryna gelseler kän sygdyrmaýa diýen pikirler bar. Eýsem türkmen sanlar daşary ýurtda bilim alhalar öz yurtlarına işlemek isteseler, her şartlar saklanıp kalayan vaktinde ya da bilimli, düşünceli adamlara şeyle çemeleşmenin saklanıp kalayan vaktinde dünya derecesinde bilim alan adamlar, dünya derecesinde fikirlenen yaşlar Türkmen sahanını işlep bilirler mi? Şeyle mümkünçülük geleyen 5 yılla bolur mu sizin fikirinizce?
Ol gelecek 5 yıla bilmedim yönü hut hedir yok şol mümkünçülük. Men arada bir adam bilen gurulaştım. Onun iki oğlu daşarı urtta gov bilim alıptır. Hem daşarı urtta işe kalacaktığına idiye. Sebebi oları Türkmenistan'a iş yok diye. Oğlu bilene iş veren oklar şeyle bilimli adamlara. İkinciden eğer iş bireyselerim onu katı bir pes işi veriyorlar. Katı bir yönü köy. O Türkmenistan'a iş yok. İş. İş yok. Sana iş veren oklar. Onun sen ne edip Türkmenistan'a varacak? Ne edip oluyordu sen bunu görecek? Onun daşar yurtta bir yönöküy işçi olanında da, yönöküy bir yerde yerleşip bileninde de, in olmanı sen günümü dolap bileyen, kadarı yaşap bileyen, Türkmenistan'ı yaşları şol mümkünçülük yok. Muman Türkmenistan'ı hiç bilimli adam gerek değil. Bir katı gün yağday bir yurdun geleceği için bir öğren ulu hoplu, helakçilik bunun ödü. Yönöküyün insanım, Türkmenistan'ı hiç bir bilimli adam gerek değil. Olur hiç bir bilimli adamı yurda çağıracak olan oklar ya da bilimli yurda varsa da onu yurdun öz içinde sığıracak olan oklar. Yine Türkmenistan'ı seyredir şeyle siyaset duan ediyor.
Hormatlı dinleyiciler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halil'in fikri. Eyhem Türkmenistan'daki bilim ya da Türkmenistan'ın devletinin, hükümetinin vekillerinin bilime karayışı vardı. Sizde ne ahili fikir karayışları var? Eğer aydılşiyali Türkmenistan doğrudanın bilim özgörtmelerine hakikatta karşı duruyan olsa sözde onu kollamağına karamazdan bu mesele ne ahili çözülüp biler. Bu arada sizde ne ahili fikir karayışlar var. Bir de yazın telefon edin. Hudaverdi Halil Sökkötteşliğe katlaşıp fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.